dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë bëhet thirrje për kontroll më të madh në procesin e faljes së të burgosurve. Numri i madh i armëve ilegale po ndikon në rritjen e rasteve të vrasjeve. Para zgjedhjeve lokale, kryetarët e komunave ndajnë mira leje për ndërtim në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga viti 2009, presidentet e Kosovës kanë falur 316 burgosur të dënuar për vepra të ndryshme. Familjarët të viktimave nga vrasjet si dhe shoqëria civile bëjnë thirrje për kontroll më të madh në të drejtën e kreut të shtetit për të falur të dënuarit. Dorontina Baliu sjell hollësi.
Rreth një muaj burg i ka mbetur Rushdi Misinit, i dënuar për vrasjen e Agron Arifit në vitin 2010. Misini, që ishte dënuar me 13 vjet burg, përfitoi nga dekreti i vitit 2018 nga presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ia fali 2 vite nga koha e dënimit. Që nga ajo kohë, Arbenita Arifi, vajza e të vrarit, e ka kundërshtuar verbalisht dhe me shkresa ligjore këtë vendim të presidentit deri në gjykatën kushtetuese.
Edhe kretin kanë refuzu, ma kanë bërë dekreti presidentit, nuk kena se qa me bërë.
Ajo e konsideron poshtruese faktin se të dënuarit për vrasjen e babait të saj, po i falet dënimi, duke mos pasur asnjë konsult me familjen e saj si të dëmtuar.
Kriminali edhe ka kryu vrasjen, neve nga ka shkatru, edhe prap është liru prej shtetit, se na pale dëmtume, edhe pakule familjarë dhe të shkel, edhe prej zotit edhe prej drejtisë në Kosovë.
Arifi kishte dërguar edhe kallëzim penal ndaj presidentit Thaçi, por thot se për këtë nuk u mor asnjëherë ndonjë hap nga organet e drejtësisë. Në vendimin e gjykatës kushtetuese të publikuar më 10 korrik 2019, u refuzua ankesa e Arifit. Gjykata vlersoi se dekreti i presidentit nuk ju ka referuar asnjë situatë që prek të drejtat e ndonjë personi tjetër dhe rrjedhimisht nuk ka mundur të ketë efekte të shkeljeve të supozuara të drejtave dhe lirive të parashtrueses së kërkesës. Presidentëve të Kosovës i është dhënë drejta për faljen e të burgosurve vetëm pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në fund të vitit 2008 hyri në fuqi ligji për falje, që përcakton të drejtat dhe kufizimet e presidentit për falje. Sipas këtij ligji, falja është e drejtë e presidentit, që ka për qëllim përdorimin e një mjeti jo të rregullt e të rrallë për të shpërblyer sjellje dhe karaktere të jashtëzakonshme ose t'i adresojë shqetësime të jashtëzakonshme humanitare. Në këtë ligj, ndër kriteret për falje, thuhet se rrethanat që mund të shqyrtohen janë pesha e krimit, rreziku i recidivizmit, përsëritjes së veprës, pendimi i sinqertit të dënuarit ose të dënuarës, si dhe shfaqja e sjelljeve dhe karakterit të respektueshëm. Nga falja përjashtohen të dënuarit për vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së shtetit të Kosovës. Ndërkohë, për falje kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë të dënuarit dhe këto aplikime shqyrtohen edhe nga një komision për shqyrtimin e kërkesave për falje. Megjithatë, presidenti ka të drejtën ekskluzive për marrjen e vendimit për falje ose jo. Fatmir Sejdiu ishte presidenti i pari i Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, që ju dha drejta për të falur të burgosur. Nga presidentët deri më tani, Sejdiu e shfrytëzoi më së shumti këtë drejtë, pasi fali 124 të burgosur brenda mandatit 1690 ditësh. Më pak fali presidentja Atifete Jahjaga me dekrete për 21 të burgosur për 1827 ditë sa ishte presidente. Në anën tjetër, Vjosa Osmani, presidente aktuale e Kosovës, ende nuk e ka falur asnjë të burgosur. Tradicionalisht, presidentët kanë shpallur dekrete për falje rreth datës së përvjetorit të pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt. Megjithatë, presidenti Hashim Thaçi shpalli shpesh disa dekrete brenda vitit në data të ndryshme, duke përfshirë edhe datat afër fundvitit. Që nga viti 2009 e tutje, sipas dekreteve të publikuara në faqen zyrtare të presidencës, në total janë falur 316 persona, nga ta vetëm 17 gra. Falja e të dënuarve me vepra të rënda si dhe pa kritere të caktuara, por shihet si një nga problematikat me të drejtën e presidentit për falje, sipas Institutit të Kosovës për drejtësi. Në hulumtimin që IKD e kishte publikuar në vitin 2013, kishte konstatuar se në kategorinë të falurve nga presidentët Fatmir Sejdiu e Jakup Krasniqi janë përfshirë të dënuar për vrasje mizore, vrasje të rënda, krim të organizuar, vepra të ndërlidhura me narkotik, dhunem si dhe përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës. Ehat Miftaraj për Radio Evropa e Lirë ka thënë se edhe sot mund të konstatohen shkelje nga e drejta e presidentëve për falje.
Presidentët faktuar këtë të drejtë që o karantën kushtetuta dhe lidhjim për faljen, jura alëherë e kanë keqë përdorur, duke falur personat të cilet edhe në bazë të lidhjit kanë hynë e kuatë të kategorive të cilet nuk mund të përfitojnë nga falja.
Kujtojmë se ish presidenti Hashim Thaçi një ditë para se të jep të dorëheqje nga pozita për shkak të ftesës nga gjykata speciale, kishte falur të akuzuar në rastin Bllaca. Përveç shkeljeve të kritereve ligjore, sipas Miftarajt, presidentët duhet të kenë kujdes që përmes faljeve të mos promovojnë apo stimulojnë vepra të caktuara penale.
Apo persona të cilët kanë kryer vepra penale të caktuara të cilat për të emi kove të fundit janë këtyrë në fenomen në Republikën e Kosovës, e përmes të lave të rgojtë mesajë i faljes apo edhe i promovimit të dukurive të saktuara negative që ndodhin në Kosovë.
Si pas të dhënave të shërbimit korektues, aktualisht në institucionit korektuese janë 1.622 persona të burgosur, prej tyre janë 574 të paraburgosur, nërsa 1.068 janë të dënuar. Nga ky numër, 1.603 janë burra dhe 39 janë gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mbi 150 vrasje ka ndodhur në Kosovë që nga viti 2016 deri në gusht të këtij viti, derisa vetëm për 8 muaj të vitit 2021 ka ndodhur 19 vrasje. Ekspertë sigurisë thonë se numri i madh i armëve ilegale që janë në duart të qytetarëve ndikon në rritjen e numrit të vrasjeve në Kosovë. Derisa psikologu Yll Avdiaj thotë se edhe pandemia COVID-19 ka qenë një shtytse në rritjen e kësaj dukurie. Raporti Taulan Çenajt.
Nga viti 2016 deri në muajin gusht të këtij viti, në Kosovë ka ndodhur 154 vrasje. Viti më i përgjakshëm ishte viti 2018, kur kishin ndodhur 34 vrasje. Derisa në 8 muajt e vitit 2021, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë kryer 19 vrasje. Për njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë, arsyet kryesore për këtë fenomen janë armët ilegale që janë në duart e qytetarëve. Plator Avdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se këto armë janë nxitësi kryesor i vrasjeve që ndodhin në Kosovë. Sipas tij, një përgjegjësi të madhe e kanë edhe institucionet e sigurisë dhe gjyqësisë, që nuk po ndërmarrin vendime proaktive në drejtim të parandalimit të këtyre rasteve.
Spori, do thotë, numri i madh i armëve ilegale që janë posedim të qytetarëve, ku vetëm një numër simbolik ndoshta në armë, do thotë që i kalojnë procedurat ligjore për në posedu me leje. Edhe në anën tjetër, një problem që po shfaqet tash, sidomos me të rastit të dhunës familje, është edhe në mos reagimi në institucioneve qofti politikë, do të institucioneve sigurisë, po dhe institucioneve të drejtësisë, në këtë rast sidomos prokurori gjykate.
Avdiu thotë se duhet të rriten ndëshkimet për ata që kanë armë ilegale dhe të ketë afate më të shpeshta për regjistrimin e armëve. Psikologu Yll Avdiaj thotë për Radio Evropa e Lirë se është për të shqetësuar rritja e numrit të vrasjeve në Kosovë, që sipas tij në rritjen e numrit ka ndikuar edhe pandemia COVID-19. Derisa në vitin e kaluar kishin ndodhur 17 vrasje, këtë vit vetëm për 8 muaj ka ndodhur 19. Avdiaj thotë për Radio Evropa e Lirë se një dukuri e tillë kërcënon sigurinë dhe rrit rrezikshmërinë në vendin tonë.
Kohët e fundit, sidomos mas gjendjes pandemisë, mas izolimit, kjo dukuri vetëm se është shpeshtuar në shoqërinë tonë dhe pothuaj se nuk kalon java që ne nuk dëgjojmë që ka ndodhur një vrasje në vendin tonë.
Avdia i thotë se institucionet duhet të merren më seriozisht me këtë dukuri, duke filluar nga niveli edukativ arsimor.
Shpeshherë është edukata e hershme që ka të bëj me rrethin e ngushtë familjar, mënyra se si rriten njerëzit, mendësia që ata marrin për shembull gjatë zhvillimit, gjatë edukimit të tyre, nëse është dhuna ajo e cila për shembull ka qenë modeli i tyre kryesor në familje, atëherë domosdoshmë se këta persona të cilët janë rritë në kusht të dhune, kanë me tentu që me arrit në jetën e tyre çdo gjë tjetër nëpërmes dhunës, dhe në këtë rast edhe vrasjes.
Në policinë e Kosovës thonë se në 3 vjetët e fundit kanë konfiskuar mbi 3400 armë të llojeve të ndryshme. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, policia e Kosovës bën të ditur si janë duke ndërmarrë veprime konkrete për parandalimin e vrasjeve përmes operacioneve policore për konfiskimin e armëve ilegale. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme thonë se janë duke punuar në hartimin dhe zbatimin e politikave të mira për zvoglimin e armëve të paligjshme. Në bazë të një hulumtimi të bërë në vitin 2015, në Kosovë gjenden rreth 2500 armë ilegale në posedim të qytetarëve, derisa në MPB nuk kanë dhënë informacione se sa është numri tyre tash në Kosovë. Sipas kësaj ministrie, ky numër është zvogëluar dhe do të zvoglohet edhe më shumë përmes procesit të legalizimit të armëve. Gjatë vitit 2019-2020, MPB kishte realizuar në periudhë të legalizimit të armëve, ku janë dorëzuar 2000 kërkesa, derisa bën të ditur se së shpejti do të organizohet edhe një fushatë tjetër e legalizimit të armëve. Dënimi për armbajtje pa leje përcaktohet sipas kodit penal të Kosovës. Ky kod parashet gjobë deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Derisa kostoja totale për legalizim përfshir kontrollat shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen arrin vlerën e rreth 300 eurove. Ligji për armët rregullon kushtet për blerjen, posedimin, armbajtjen, ruajtjen, prodhimin, çaktivizimin, riparimin e shumë çështje tjera. Armët ndahen në kategorinë A, B, C dhe D, varësisht prej karakteristikave të tytave, gjatësisë së armës, mekanizmit qitës e tjerë. Që një person të posedoj armë si pas ligjit, duhet të posedoj aftësi të plot ligjore për veprim, të posedoj aftësi psikofizike, të mos paraqes rrezik për vetë vetën, për rendin publik dhe sigurinë publike, të ketë të kryer testin teorik dhe praktik për përdorimin e armës, e shumë kushte tjera që përcaktohen me ligj. Armët ilegale, si pas ekspertëve të sigurisë, shiten nga persona privat, e që pastaj paraqet problem për të ditur se kujt i takon arma në rastet ku ndodh një vrasje. Në Kosovë janë të licencuara disa poligone të cilat shesin armë në mënyrë legale. Në kompaninë Reload Arms tregojnë se çmimet për blerjen e tyre shkojnë nga 200 deri në 4000 euro, varësisht nga lloji i armës së zjarrit, për të cilën klienti është interesuar që ta posedojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Tre muaj para se të mbahen zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, një pjesë e komunave të Shkupit ka ndarë 4 fish më shumë leje për ndërtim nga ajo që ndahen zakonisht gjatë kësaj periudhe kohore. Në bazë të dhënave të entit të shtetëror statistikave, gjatë muajit korrik të këtij viti janë miratuar 1945 leje ndërtimi. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell hollësi.
Tre muaj para se të mbahen zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, një pjesë e komunave të Shkupit ka ndarë 4 fish më shumë leje për ndërtim nga ajo që ndahen zakonisht. Në bazë të dhënave të entit shtetëror të statistikave, gjatë muajit korrik të këtij viti janë miratuar 1945 leje për ndërtimin e banesave në një sipërfaqe prej 150.000 metrave katror, ndërkohë që gjatë dekadës së fundit brenda këtij muaji mesatërisht janë ndarë 500-600 leje për ndërtimin e banesave, që përfshin një sipërfaqe prej 40 deri në 50 metra katror. Mbi 70% e këtyre banesave do të ndërtohen në rajonin e Shkupit, përkatësisht 1397. Më shumë leje për ndërtim kanë dhënë kryetarët e komunave të cilët nuk do të futen në garë për të marrë besimin e elektoratit. Bëhet fjalë për komunën Aerodromit, ata të Qendrës dhe Karposhit, që janë pjesë përbërëse e qytetit të Shkupit. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë kundër ndërtimeve të reja në lagjet ku jetojnë, por janë kundër ndërtimeve që uzurpojnë parkingjet dhe hapësirat e gjelbërta.
Nëse
do të mundëshin të ndërtojnë edhe 15 katëshet të tjera, këtu në mesin e banesave ekzistuese, besomeni se do të bënin. Askush nuk pyet se si e cim ne, mendoj se si pengohemi në çdo të dytin hap, pasi trotuaret janë të zaptuara nga veturat në mungesë të parkingjeve. Kjo është jo humane për banorët e Shkupit, thot Nikola Pandevski, banori lagjes së Karpushit. Nga ana tjetër, Nevzat Bajrami thot se 70 vite jeton në kryeqendër dhe tani nuk mund ta njohë qytetin e tij të lindjes. Si pensionist preferon të lëvizë me biçikletë, por në mungesë të hapësirave jo rallëherë, është vendosur para rreziku që të shtyhet nga ndonjë makinë.
Unë në Shkup më 70 vjet sjellet për ditë njerëzit.
Petër Goshep, i cili për një kohë të gjatë ka qenë pjesë e politikës për Radion Evropa e Lirë, thotë se themelet e planit të detajuar urbanistik në çdo komunë janë rënuar si pasojë e vendosjes në plan të parë të interesave të drejtuesve politik dhe jo organizimit të një jete më cilësore për qytetarët. Maqedonia ka hequr dorë nga planifikimi urbanistik në momentin që i lejoi politikës të ndërhyjë në këtë segment. Thot Goshep, duke apostrofuar si burim të problemi zgjedhjen arkitekteve të komunës përmes politikës. Por arkitekti Marin Panofsky thot se ndërtimi i banesave imponohet nga kërkesa. Panofsky thot se tani jepen më shumë leje për ndërtimin e banesave pasi ndërtohen objektet e mëdha që në vete përfshin më shumë banesa. Me që në vazhdimësi ndërtohet, kjo do të thotë se ka kërkesa për të njëjtat në treg, thot Panofsky. Por nga sektori civil thonë se lejet për ndërtim që jepen në prag të zgjedhjeve ndërlidhen zakonisht me blerjen e votave si dhe përfitimet personale të strukturave udhëheqëse, pa qarë kohën për cilësinë e jetesës. Thot për Radion Evropa e Lirë, Ariani Gjaferi nga organizata jo qeveritare Eko Guerilla.
Nuk është rasti, domethënë që gjatë 3 muajve para zgjedhjeve, domethënë 4 fishohet dhënia e lejeve. Sepse normalisht do të thonë ata i grumbullojnë dhe presin në momentin kur mund të bëjnë presion një farë mënyre për vota.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të mbahen më 17 tetor. Zgjedhjet lokale duhet të mbaheshin në shtator, por u shtyn për një muaj për shkak se në shtator duhet të mbahej regjistrimi i popullsisë, i cili po ashtu është shtyr për në vjesht për shkak të përkeqësimit të gjendjes epidemiologjike me COVID-19 në muajin prill, kur ishte parapart të realizohej. Keq informacionet dhe dezinformacionet janë duke penguar luftën kundër pandemisë së koronavirusit, thon ekspertë të shëndetësisë. Ata që përcjellin trendet në mediat sociale thonë se një përqindje relativisht e madhe njerëzve ndikohen nga këto keq informacione dhe nuk vaksinohen. Sipas tyre, mediat sociale duhet të bëjnë më shumë për t'i kufizuar për mbajtjet e paverifikueshme. Valona Tela e ka trajtuar këtë temë në rubrikën Ekspoze. E ndjekim bashkë.
Fillimisht kanë qenë për shpëritjet konspirative në mediat sociale se koronavirusi nuk ekziston. Pastaj është folur për kura si hudrat ose metanoli. Për vaksina vazhdon të thuhet se ndikojnë në fertilitet ose ndryshojnë ADN-n. Shumë tërheqin vërejtjen se keq informimet dhe dezinformimet e tilla janë duke penguar luftën kundër pandemisë. Deri në këtë pikë të pandemisë, shanset janë që të keni dëgjuar së paku një keq informacion ose dezinformacion në lidhje me koronavirusin ose vaksinat kundër tij. Teoritë konspirative kanë qenë gjithmonë pjesë e shoqërisë, por në epokën e mediave sociale ato janë bërë shumë të dukshme dhe më të dëgjueshme. Debati më i madh aktualisht është rreth vaksinimit kundër koronavirusit. Vaksina shkakton sterilitet, vaksina ndryshon ADN-n, vaksina përshpejton vdekjen. Këto janë vetëm disa teori që qarkullojnë, por që hidhen poshtë nga ekspertë të shëndetit publik. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ato nuk mbështeten në fakte shkencore dhe garanton se vaksinat e miratuara nga rregullatorët shëndetësor janë të sigurta.
Skepticizmi ndaj vaksinës dhe mohimi i shkencës na pengon ta stabilizojmë krizën. Kjo nuk i shërben asnjë qëllimi dhe nuk është mirë për askënd.
Që nga shpërthimi i pandemisë në mars të vitit 2020, kompanitë e mediave sociale që dikur e kanë konsideruar veten si platforma neutrale për fjalën e lirë, kanë rritur kontrollin ndaj asaj që thon përdoruesit për shëndetin publik. Ato kanë fshirë miliona postime dhe kanë censuruar zyrtarë që mbështesin keq informacionin. Por, si që duket, kafshata është më madhe se kapaciteti i tyre për të gëlltitur. Në mediat sociale vazhdojnë të shfaqen video dhe postime që flasin për një sërbar në shtë dyshimta dhe teori të pabazuara kundër vaksinimit. Për shkak të mos verifikimit të vërtetësisë së tyre, ne nuk do të sjellim pamjet e tyre. Vlen të theksohet vetëm se Instagrami, për shembull, e ka bllokuar hashtagun vaksina vret në vitin 2019, por Facebook e ka lejuar atë deri në korrik të këtij viti. Në përgjigje, Facebook e thënë se për të përcaktuar nëse një hashtag shkel politikat e tij, merren parasysh disa faktor. Hashtagu vaksina vret tani ka arritur të shkel politikat e keq informimit, ka thënë Facebook. Në muajin korrik, kreu operacionali i shërbimit të shëndetit publik në SBA Vivek Murthy ka publikuar një dokument këshillues duke cilësuar keq informimin si kërcënim urgjent për shëndetin publik. Në dokument është thënë se përpjekjet e kompanive të medjave sociale për të luftuar keq informimin janë shumë të pakta dhe shumë të vonshme.
Gjatë pandemisë COVID-19, amerikanët kanë qenë të ekspozuar ndaj një gamë të gjerë keqinformimesh në lidhje me maskat, distancën sociale, trajtimin dhe vaksinat. Nga fundi i majit, 67% e të rriturve të pavaksinuar kanë dëgjuar spaku një mit për vaksinën kundër koronavirusit.
Emma Francis Bloomfield, profesoreshe e studimeve të komunikimit në Universitetin e Nevadës në Las Vegas, tregon për ekspozim mitet që përdorin kundërshtarët e vaksinave në mediat sociale.
There are a lot of different tactics that vaccine skeptics use to
Ka shumë taktika të ndryshme që skeptikët i përdorin për të ngritur dyshime rreth vaksinës. Një gjë që shoh në mënyrë specifike për vaksinën e COVID-19 pretendon se ajo është krijuar me nxitim ose është eksperimentale. Kjo sigurisht që nuk është e vërtetë, sepse vaksinat kanë kaluar nëpër prova klinike. Vaksina Pfizer, së paku këtu në SBA, është miratuar plotësisht dhe atë e kanë marrë miliona njerëz. Pra ky informacion nuk është i vërtetë, por është bindës për njerëzit, sepse askush nuk dëshiron të bëhet subjekt për eksperiment. Një tjetër teori që shoh se është përhapur shumë pretendon se vaksina mund të ndikojë në fertilitet. As kjo nuk është e vërtetë. Vaksina nuk ndërvepron me sistemin tonë riprodhues në asnjë mënyrë. Ajo nuk ndërvepron as me ADN-n tonë. Vaksina vetëm i inkurajon qelizat të bardha të gjakut të krijojnë mbrojtje kundër koronavirusit. Por ideja se diçka e injektuar në trupin tonë mund të ndikojë sisteme tjera shkakton frikë. Dhe në këtë mënyrë ata luajnë me frikën tonë për të na dekurajuar nga vaksinimi.
Dominik Pressl nga Qendra Kërkimore AMO në Prag, e cila fokusohet në dezinformimin dhe propagandën, thot për ekspozen se mediat sociale ndikojnë shumë në gjasat e njerëzve për të vaksinuar.
Research that we have on that shows
Ulumtimi që kemi për këtë dhe që është publikuar në revistën Nature tregon se ekspozimi ndaj keq informacioneve dhe dezinformacioneve mund të zvogëlojë vaksinimin për 6 ose 7%. Pra, nëse një popullatë është e ekspozuar në mënyrë të konsiderueshme ndaj keq informacioneve dhe dezinformacioneve, ato e zvogëlojnë qëllimin e saj për të vaksinuar me afërsisht 6 deri në 7%.
Roughly 6-7%.
Duke folur për ekspozen, Dominik Pressl tregon po ashtu se kush qëndron prapa keq informacioneve për koronavirusin që shpërndahen në mediat sociale.
We differentiate between misinformation and disinformation.
Ne bëjmë dallimin midis keq informacioneve dhe dezinformacioneve. Keq informacionet ndahen nga njerëzit pa dashje ose nga njerëzit që nuk e dinë se po ndajnë informacione të rreme. Dezinformacionet, ndërkaq, janë shembuj kur individet ose organizatat ndajnë informacionet të rreme me qëllim për të ngatruar ose manipuluar audiencat e tyre. Pra, disa shpërndahen nga njerëzit që nuk e dinë se çfarë janë duke bërë, ose nuk e dinë se janë duke bërë diçka potencialisht të dëmshme. Por, pjesa tjetër, sigurisht që ndahet nga grupe ose individet që kanë përfitime financiare, bëjnë me qëllim për të fituar para. Po ashtu, si që kanë deklaruar tashmë dhe Mbretëria Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, ka dhe shtetet caktuara që i mbështesin dezinformacionet për vaksinim, për shembull Rusia dhe Kina.
Të dy bashkëbiseduesit e mi, Dominik Pressl dhe Emma Francis Bloomfield, thonë se çështja e keq informacioneve dhe dezinformacioneve duhet të trajtohet më seriozisht nga kompanitë e medjave sociale, sepse ato mund të jenë të rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Autoritetet shëndetësore përfshirë ato në Kosovë thonë se mbi 90% e pacientëve me koronavirus që janë të shtrirë në spitale janë njerëz të pa vaksinuar. Organizata botërore e shëndetësisë ka tërhequr vërejtjen për të ashtu quajturën infodemi që është në mars të vitit 2020, kur edhe ka shpërthyer pandemia koronavirusit. Në një postim në Twitter, sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka thënë se armiku ynë i përbashkët është COVID-19, por armiku ynë është gjithashtu infodemia e keq informacioneve për ta kapërcyer koronavirusin. Ne duhet të promovojmë urgjentisht fakte dhe shkencë, ka thënë mes tjerësh Guterres. I pyetur javë më parë nga gazetarët për rolin e medjave sociale si Facebooku në përhapjen e keq informacioneve për koronavirusin, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë:
Ata po i vrasin njerëzit. Pandemia që kemi tani është në mesin e të pavaksinuarve. Ata po i vrasin njerëzit.
Facebook ka mohuar ashpër çdo përgjegjësi dhe Biden ka thënë më vonë se u është referuar shpërndarësve të keq informacioneve në këtë platformë. Ndërsa është vështirë të thuhet se kush ka të drejtë në këtë debat, ekspertët thonë se media sociale duhet të bëjnë më shumë për të luftuar të ashtu quajturën infodemi, që ndikon në shëndetin e njerëzve, ndonëse e pranojnë se ato janë në një pozitë të vështirë.
Mendoj se një gjë e lehtë që mund të bëhet është ajo që po bën Facebooku aktualisht. Kur dikush përmend COVID-19, shfaqet më njëherë një vegës që ofron më shumë informacione. Ofrimi i burimeve të besueshme mund të jetë një gjë shumë e fuqishme. Po ashtu mendoj se duhet të ketë më shumë moderim të përmbajtjes. Nëse njerëzit përhapen informacione të rreme, duhet të kontrollohen faktet dhe të thuhet se ato nuk janë të vërteta. Nëse informacionet janë skandaloze, duhet të eliminohen.
I believe that social media companies are in a tough spot.
Unë besoj se kompanitë e medjave sociale janë në një pozitë vështirë dhe tashmë po bëjnë aq sa munden. Gjëja vetme që mund të bëjnë është kufizojnë qasjen në keq informacionet për Covidin dhe për vaksinat në platformat e tyre. Dhe këtë po e bëjnë. Besoj se ajo që na nevojitet tani është që shtetet, qeverit, institucionet qeveritare të marrin një rol më aktiv në komunikimin dhe demaskimin e keq informacioneve për Covidin dhe vaksinat. Ato duhet të angazhohen në mënyrë shumë aktive në komunikimin me qytetarë. Kjo mungon deri më tani, qoftë këtu në Republikën Çeke ose gjetkë në vende tjera të Evropës dhe Amerikës.
Whether in the Czech Republic or elsewhere in the other European and American countries.
Sipas Universitetit Johns Hopkins në SHBA, i cili ndjek të dhëna për pandeminë, koronavirusi ka prekur mbi 226 milion njerëz në të gjithë botën. Prej tyre mbi 4.6 milion kanë humbur jetën. Deri më 17 shtator në botë janë dhënë rreth 5.8 miliard vaksina. Shumica atyre duhet të jepen në dy doza së paku për të qenë më efektive.
Dëgjuat rubriken e përjavshme ekspoze të Radios Evropa e Lirë, e cila këtë javë në fokus kishte trajtimin e çështjes së keq informacioneve dhe dezinformacioneve, të cilat janë duke penguar luftën kundër pandemisë së koronavirusit.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po kryon një hapsir me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.